Таиланд әуежайына қонған Ил-76 ұшағы молынан тиеген қару-жарақ жүргімен ұсталды. Экипаждағы 5 адам, 4-еуі Қазақстанның, ал 1-еуі Беларусь елінің азаматтары тергеуге алынған. Ұшақтың Солтүстік Кореядан ұшып келе жатқаны айтылады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. АҚШ, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған кезде демократия мен адам құқықтарын күшейтуін одан әрі жалғастырады деп үміттенеді. Бұл туралы дүйсенбі күні Қазақстанда жүрген АҚШ мемлекеттік хатшысының көмекшісі Роберт Блейк журналистердің алдында сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Құқық қорғаушы топтар батысты 2010 жылы Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіне мүмкіндік бергені үшін сынаған болатын. Олардың айтуынша, Қазақстан демократияны алға тартатын ұйымды басқаруға лайықты ел емес. Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев пен әділ сөз қорының президенті Тамара Қалеева бас прокуратураға қайырылып, елдегі сөз бостандығы жағдайына баға беруін сұрамақ. Олардың мұндай өтініш жасауына Уральская неделя басылымы мен оның тілшісі Лұқпан Ахмадияровтың төңірегінде қалыптасып отырған жағдай негіз болуда. Бұл туралы дүйсенбі күні Алматыда баспасөз мәслихатын өткізген Тамара Қалеева хабарлады. Теңіз мұнай құрылыс компаниясы Орал қаласында жарық көретін Уральская неделя газетінің тілшісі Лұқпан Ахмедияровтан 102 миллион теңге талап етіп отыр. Қытай, Қазақстан, Өзбекстан және Түркменстан елдерінің жетекшілері Қытайға газ тасымалдайтын құбырдың тұсаукесеріне қатысты. Көгілдір отын Түркменстаннан Өзбекстан мен Қазақстан арқылы Қытайдың солтүстік батысындағы Шыңжаң аймағына жеткізілетін болады. Дүйсенбі күні Түркменстанның шығысындағы Самандеппе қаласында өткен рәсімге Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов, Қытай басшысы Ху Цзинтао, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Өзбекстан президенті Ислам Каримов қатысты. Копенгагендегі ауа райының өзгеруіне қатысты конференцияда дамып жатқан елдер жұмыс топтарына қатысудан бас тартты. Олар бай мемлекеттерден әуені аластайтын зиянды заттарды шығаруын қысқарту жөніндегі уәделерін арттыруларын талап етуде. Бұл мәселе шешілмейінше саммиттің жұмыс топтарына қатыспаймыз, дейді дамып жатқан елдер. Дания астанасындағы келіссөздер өткен дүйсенбіде басталған болатын. Жиында алдағы 10 жылдықта орташа ғаламдық температураның өсу мүмкіндігін тоқтату үшін стратегия жасалады деген үміт айтылды. Копенгагендегі конференцияның соңғы күніне, яғни жұма күні 120-ға жуық елдің жетекшілері мен үкімет басшылары қатысады деп күтілуде.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран осыдан 4 айдан астам бұрын тыңшылықта айыпталып ұсталған 3 американдықты сотқа тартпақ. Бұл туралы дүйсенбі күні сыртқы істер министрі Манучехр Моттаки хабарлады. Ирактың солтүстігінен Иранға заңсыз кірген ақш азаматтары шілде айында тұтқындалған болатын. Ақш үкіметі американдықтарға оларға тағылып отырған айыптардың негізі жоқ деп мәлімдеп, оларды босатуға шақырды. Иран билік орындары Ислам Республикасының негізін қалаған Аятолла Рухолла Хомейнидің суретін жыртқан бірнеше адамды қамауға алды. Оның алдында Иранның рухани көсемі Аятолла Али Хаменей оппозицияны 1990-ның 7-сіндегі үкіметке қарсы наразылық шаралары барысында марқұм Хомейнидің беделіне нұқсан келтіру арқылы заңды бұзды деп айыптаған еді. Ал оппозиция билікті Хомейнидің жыртылған суретін сылтауратып, реформаларды қолдайтын оппозициялық қозғалысты қудалады мақша деп кінәләді. Ауғанстандағы бүлікшілер 16 полиция қызметкерін өлтірді. 8 полиция елдің солтүстігіндегі Баглан өлкесінде орналған шабуылдан қаза тапқан. Ресмилер бұл шабуылды бұрынғы премьер-министр Гүлбуддин Хикматияр жетекшілігіндегі Хезбей Ислами тобы ұйымдастырды деп айыптады. Сонымен қатар Хелмонд өлкесінің Лашкаргах қаласындағы полиция бекетіне жасалған шабуылдан 8 полицей опат болды. Пәкістан соты лаңкестік әрекеттерді жоспарлады деген айыппен қамауға алынған 5 ақш азаматы елден шығарылмауы тиіс деген шешім шығарды. Лахор қаласындағы соттың айтуынша, бұл іс қаралмайынша күдіктілерді ақшқа немесе басқа бір елге депортациялауға болмайды. Өткен аптада Пәкістанда тұтқындалған 5 азамат ақштың Вирджиния штатындағы университетінің студенттері болып табылады. Ресмилердің айтуынша, күдікке ілінген бұл азаматтар әскери топтарға қосылып лаңкестік әрекеттерді жүзеге асырмақшы болған. Оларға қатысты қылмыстық іс ашылмады. Бұдан бұрын Пәкістан ресмилері ұсталған американдықтар депортациялануы мүмкін деп мәлімдеген еді. Газа секторында палестиналық радикалдық Хамас тобы өзінің 22 жылдығын атап өтіп жатыр. Үйім өкілінің айтуынша, 5 намазынан кейін топтың 10 мыңдаған жақтастары Наздағы митингке жиналған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.